кечээ саат 8 азаттыктан сүйлөйбүз. Азаттык радиосу бүгүнкү таңдагы уктурууларын улантат. Күнгө жума, 13 февраль. Улуттук стратегиялык изилдөөлөр институту Кыргызстанда калктын өкмөткө ишеними өткөн жылы 5 эсеге өскөнүн жарыялады, бирок байкоочулар буга ишенбей турат. Эл аралык валюта кору жана Украина 17,5 миллиард долларлык кредиттин шартын макулдашты. Алдыдагы жарым саатта ушул жана башка материалдарды түздөөдөгү маекте бүгүн жарык көргөн гезиттерге баяндаманы угаласыз. Бишкек студиясында Шайырбек Эркин уулу Кутман Таңыз менен. Адегенде соңку жаңылыктар менен таанышып алыңыз. Жергиликтүү жана дүйнөлүк кабарлардын жаңыланган тизмегин Замира Кожобаева сунуштайт.
Рахмат, саламатсыздарбы урматтуу угармандар. Ысык көлдөн 3 үйлөө Сирияга кеткен болушу ыктымал деп шектелүүдө. Алдын ала маалыматтарга караганда облустун Тоң районунан 1, Алими Каракол шаарынан 2 үйлөө Сирияга кеткен болушу ыктымал. Бул тууралуу Ысык көл облустук ички иштер башкармалыгынын 10-үнчү бөлүмүнөн маалымдашты. Ага ылайык, милиция бул үйлөлөрдүн кайда экенин тактоо үчүн тиешелүү органдарга суроо жиберген. Ошондой эле эмне себептен кетүүсү да аныкталууда. Маалыматтарга ылайык, Кыргызстандан Сирияга кетүү агымы 2012-жылдардын баш аягында башталган. Ошондон бери Сириядагы согушка киргендердин саны 200-дөн ашты. Арасында 30-дан ашуун аял бар. Ошондой эле Сирияга үй бүлөсү менен ымыркай балдарын да алып кеткендер көп катала баштады. Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча коңшуларынан бир топ алдыга озду. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинде Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча алдыга чыгып 88-нчи орунду ээледи. Бул тууралуу эл аралык чек арасыз кабылдаштар уюмунун жылдык баяндамасында айтылат. Маалыматка ылайык, коңшулаш Тажикстан 116 орунда, Казакстан 160, Өзбекстан 166, Түркмөнстан болсо тизмедеги дээрлик эң акыркы орунда, Түндүк Корея менен катарлаш 180 орунда турат. Баяндамада берилгендей, 2014-жылы дүйнө жүзү боюнча сөз эркиндигинин деңгээли бир кыйла төмөндөдү. Анда айтылгандай, иликтөөгө алынган 180 өлкөнүн жарымынан көбүндө сөз эркиндиги мурунку жылдарга салыштырмалуу бир топ ылдыйлаган. Чек арасыз кабылдаштар уюму муну Ислам мамлекети тобу, Боко Харам сыяктуу экстремисттик топтордун күчөшүнө, маалыматтык согуш жүрүп жатканына жана басмалар жасалган кысымдардын күч алышына байланыштырууда. АКШ соту Сарнаевдин адвокатынын өтүнүчүн карап көрүүгө макул болду. АКШнын федералдык апелляциялык соту Жахар Санаевдин адвокаттарынын өтүнүчү менен сот процессин Массачусетс штатынан тышкары жүргүзүү боюнча тайын угуу өткөрүүгө макул болду. Соттук угуу 19 февралда өткөрүлөт. Сарнаевдин адвокаттары Массачусетс соту ишти бейтарап карабайт деп бир нече жолу билдирген эле. Жохар Сарнаев 2013-жылдын 15-апрелинде Бостон марафону учурунда эки жатырууну уюштурган деп айыпталууда. Окуяда 3 адам мерт кетип, 250 адам жараат алган. Жохар өзү Бостондун жанынан кармалган, андан бери камакта, бирок күнөөнү мойнуна албай келүүдө. АКШ прокуратурасы ага өлүм жазасын берүүнү сураган. Бүгүн кыргыз өкмөтү кеңейтилген жыйынга чогулат. Анда өткөн жылдагы социалдык экономикалык өнүгүү талкууланып, мурда пландалган аракеттердин шаар облус жетекчилери тарабынан аткарылышынын жыйынтыгы чыгарылат. Жыйынга бардык министрлер жана тиешелүү жетекчилер, өкмөттүн 7 облустагы ыйгарымдуу өкүлдөрү, шаар мэрлери катышат. Эксперттер болсо 2014-жылы Кыргызстандын экономикасында өсүштүн басаңдоо жылы болду деп белгилешкен. Ошондой эле улуттук валюта сомдун курсун кармоо үчүн жыл аягына чейин тынымсыз жүргөн күрөш дагы деле натыйжа бербей келатат. Кытай менен Кыргызстандын чек арасы убактылуу жабылды. Кыргызстандын чек ара кызматы маалымдагандай, чек ара Кытайдын демилгеси менен жабылууда. Ага ылайык, 10 февралдан тарта 1 мартка чейин Кыргыз Кытай чек арасындагы Эркеш там өткөрмө бекети Кытайдагы жаз майрамына карата жабылат. Ал эми Торугар чек ара бекети 18 февралдан 24 февралга чейин жабык болот. Бул чек ара бекетинен жарандарды, жүктөрдү жана автоунааларды өткөрүү 25 февралдан тартып жанданат. АКШ Сенаты коргоо министрлигине Эштен Картердин талапкерлигин жактырды. Картер өткөн жылы ноябрда коргоо министрлигинен кеткен Чак Хейгелди алмаштырмакчы. Хейгелдин отставкасы ислам согушкерлери менен күрөшүү, Украина жана Сириядагы согуштарга байланыштуу Ак Үй менен пикир келишпестиктен улам болгону кабарланган. Эми Картердин бирден бир милдети Обама Конгресске сунуш кылган им тобуна каршы күч колдонуу боюнча резолюцияны колдоп берүү болот. Бирок Обаманын бул сунушун республикачылар да, демократтар да сындап чыгышты. Эштен Картердин талапкерлигин Барак Обама сунуштаган. Эгер Сенат колдоп берсе, АКШ президенти аны жаңы ордуна дайындайт. Өзгөчө кырдаалдар министрлигинин кызматкерлери күчөтүлгөн режимде иштөө көрүштү. Бул тууралуу буйрукка министр Кубатбек Боронов кечээ кол койду. Министрликтин маалымат кызматы билдиргендей, буга аба ырайынын кескин өзгөрүшү негиз берди. Аба ырайынын кескин өзгөрүшүн улам 11 февралда Таластын Кара Бура районунда сел жүрүп, бир топ чыгымдарга алып келди. Аталган министрлик аймактагы сел коркунучу сакталып тургандыгын эскертүүдө. Пакистанда мектептеги кыргынга шектелип 12 талип кармалды. Пакистан аскеринин генералы Асим Бейванын 12 февралда билдиргени боюнча кармалгандардын 6 Ооганстандын аймагынан, калгандары Пакистанда колго түшүрүлгөн. Бул үчүн эки өлкөнүн атайын кызматтары чогуу иштегенин билдирген генерал Ооганстанга ыраазычылык билдирди. Пакистан согуштарына каршы аракетин өткөн жыл аягында мектепке болгон кол салуудан кийин күчөткөн. 16 декабрда Пешавардагы мектептердин биринде талиптер кыргын салып 151 кишини өлтүрүшкөн болчу, алардын көпчүлүгү жаш балдар эле.
Соңку жаңылыктар менен таңка сатыкта бүгүн бизди Замира Кожобаева тааныштырууда. Ушул жана башка жаңылыктардын тизмегин сайтыбыздан да карап туруңуз. Дарегибиз Азаттык чекит кейжи. Абарай тууралуу маалымат менен таанышып алыңыз. Бүгүн өлкөнүн көпчүлүк аймактарында жаан, тоолуу райондордо кар жаайт. Батыштан соккон шамалдын ылдамдыгы секундасына 4-9, ысык көл класында 15-20 метрге чейин жетет. Абанын температурасы Баткен жана Талас облустарында 2-7, Ош, Жалал Абад жана Чүй облустарында 3-8 градус жылуу, ысык көлдө болсо 2 градус сууктан 3 градуска чейин жылуу. Тоолуу Нарын облусунда 5-10 градус суук, Ордолуу Ош шаарында болсо бүгүн күндүзү жаан жаабайт, 6-8 градус жылуу болот. Борборубуз Бишкекте да күндүзү жаан чаачын жок, 4-6 градустун тегерегинде жылуу. Ободо таңк азаттык, эми берүүбүздүн негизги бөлүгүнө өтөлү. Улуттук стратегиялык изилдөөлөр институту калктын өкмөткө ишенимин өткөн жылы 5 эсеге өскөнүн жарыялады. Маалыматка караганда ал улуттук статистикалык комитет тарабынан жүргүзүлгөн сурамжылоодо аныкталган. Калк ичинде бийликтин кадырын сурамжылоо 2012 жылдан бери жүргүзүлүп келатат. Теманы Айданбек Ахмат уулу улантат.
Калк ичинде бийликтин кадырын билип туруу чечими 2010 жылдан кийин кабыл алынып, андан кийин аны ишке ашыруунун жол жоболору жана методикасы иштелип чыккан. Ишеним шкаласы 100 пункттан турат. Улуттук статистикалык комитет 3 ай сайын сурамжылоо жүргүзөт. Анда республиканын бардык региондорунан 3600'den ашуун киши суралат. 2014 жылдагы сурамжылоодо өкмөткө ишеним 5 эсеге өсүп, ал 14.7 пунктту көрсөткөн. 2013 жылы ишеним көрсөткүчү 2.9 пунктту түзгөн. 2012 жылы болсо ишеним такыр жоголуп, -5.5 пункт болгон. Улуттук стратегиялык иликтөө институтунун жетекчиси Талант Султановдун айтымында 2014 жылы өкмөткө ишенимдин көбөйүүсүнө премьер-министр Жомарт Оторбаевдин айрым демилгелери себеп болду.
Биздин оюбузча, ишеним көрсөткүчүнүн өсүшүнө Жомарт Оторбаевдин өкмөт башчылыкка дайындалышы менен мамлекеттик органдардын эл менен сөзсүз байланышта болуусун тапшыруусу, ар бир мамлекеттик органдын өзүнүн бир жылдык планы болуп, ошону менен отчет берүүсүн тапшыруусу себеп болгондой. Ошондой эле ар бир министр коомчулук менен байланышка чыккан министр байланышта деп аталган акция иштелип чыкты. Маалымат каражаттарынын жардамы менен мамлекеттик органдардын эмне менен алек болуп жатканы тууралуу эл көбүрөөк кабар алып түшүнө баштады.
2012 жылдагы эң төмөнкү көрсөткүчтөр же терс көрсөткүч 2010 жылдагы инкылаптан кийинки баш аламандыкка байланыштуу экенин Талант Султанов кошумчалады. Улуттук стратегиялык иликтөө институтунун директору Талант Султановдун маалыматына таянсак, Жомарт Оторбаев өкмөткө келгени калк ичинде ишеним 5 эсеге өсүп 15 пунктка жакындаган. Ал эми Жантөрө Сатыбалдиевдин өкмөтү учурунда мамлекеттик органдарга ишеним 3 пунктка дагы жеткен эмес. Ал эми 2012 жылы Өмүрбек Бабанов өкмөттү жетектеп турганда ишеним таптакыр эле болгон эмес. Кыргызстан социологтор биригмесинин төрагасы Кусейин Исаев улуттук стратегиялык иликтөө институтунун изилдөө ыкмасы менен тааныш эместигин айтып, бирок анын маалыматтары ишеним туудурбасын белгиледи.
Айтыш кыйын, ал үчүн тиги адам жөлтүрүп туруп эле кайрам эттесе, тирилтпесе канча ошондой болуп кетсин.
Эр айдоочу өкмөттүк эмес уюмунун лидери Качкын Булатов өкмөткө бийликке ишеним өстү дегенге кошула албайт.
Биздин өкмөткө ким ишенет? Эч ким ишенген жок, бардыгы эле бардак болуп, бардык жерде эле уурулук болуп эле эметип атсаң ким ишенет ага? эскимшенби? Анжолу статистиканы айтып аткан сөзү жөнлү.
Атын атагысы келбеген социолог 3600 кишини сурамжылоодон чыккан тыянак реалдуулукка жакын болот деп эсептейт. Белгилеп кете турган нерсе улуттук стратегиялык иликтөө институтунун иликтөөсү бийликке ишенимдин 5 эсеге өскөнүн көрсөткөнү менен жалпы ишеним өтө төмөн бойдон экенин көрсөтүп турат. Анткени 100 шкалалык көрсөткүчтө 14.7 пункт гана ишеним көрсөтүлгөн. Бул пайыз менен алганда калктын 15%га жакынынын гана бийликке ишеними бар дегенди билдирет. Салыштырмалуу Орусия жана башка өлкөлөрдө ишеним абдан жогору экени ар кандай сурамжылоолордо көрсөтүлүп келет. Карасандагы оппозициялык республика фракциясынын лидери Максат Сабиров коалиция түзүү мүмкүнчүлүгүн тез арада оппозицияга тапшырууну талап кылып жатат. Анын пикиринде өкмөт кыйынчылыктардан төө курсумал башын кумга катып жашынып жатат. Кумтөр Ош Жалал Абадты калыбына келтирүү боюнча дирекция жана башка чуулгандуу иштерди аягына чыгарган жок. Ошондуктан өкмөткө ишеним жок. Бишкектен Айдамбек Акматулу.
Сиз угуп жаткан таң казаттык сүйүүдө Шайырбек Эркин уулу жогоруда сөз болгон элдин өкмөткө ишенүү боюнча макаланы эми биз түзөбөдөгү маек менен улантабыз. Биз менен телефон аркылуу түз байланышта социологиялык жана маркетингдик изилдөөлөр борборунун башчысы, социолог илимдеринин кандидаты Самар Сыргабаев турат. Самар мырза, саламатсызбы?
Саламатчылык.
Мынакей жогорудагы радио баянда улуттук стратегиялык иликтөө институту сурамжылоонун жыйынтыктарына караганда өлкөдө калктын өкмөткө ишеними өткөн жылы 5 эсеге өскөнүн жарыялаганын уктук. Бул жыйынтык канчалык реалдуу деп ойлойсуз?
Менин пикиримде бул калктын ишеним индекси боюнча улуттук стратегиялык изилдөөлөр мекемеси келтирген маалыматтар мени көп ынандыра бербейт. Биринчиден бул изилдөөнү улуттук статистикалык комитет аткарып атат. Ушул жерден эле дароо эле ушу маалыматтардын объективдүүлүгү тууралуу суроо туулат. Себеби улуттук статистикалык комитет мамлекеттик мекеме катары ал өкмөт каалаган мейнстримди чагылдырып коюшу мүмкүн да. Экинчиден бул стратегиялык институт жар салып аткан 14.7 пункт, бул кооно турган деле эч нерсе жок бул жерде, мактана турган эч нерсе жок. Жогоруда өзүңүздөр айтып кеткендей, бул ишеним индекси өзүнө 100 пунктту камтып атат. Ошонун 14.7 аз гана бөлүгүн ээлеп атат. Анан ошондой эле мен бул изилдөөнүн инструментарийинде карап чыктым, анкетасын башкача айтканда. Бул жерде да менде бир сын пикирлер жаралды да. Маселен, катардагы респонденттерге суроолорду берип атат интервьюер. Ал жерде бир нече ошо өкмөттүк органдардын, башкача айтканда бизде Кыргызстанда иштеп аткан өкмөттүк органдардын тизмеси сунушталат. Катардагы респондентке маселен ошолордун ичинен айрымдарын баалоо чын деле кыйынга турат да, ишмердигин баалоо, объективдүү баалоо. Ошондуктан менимче бул массалык сурамжылоону аткаргандан кийин ушул изилдөөнү дагы башка изилдөөнүн түрлөрү менен, ушул дүйнөлүк социология илиминде эффективдүү иштеп аткан башка бир ыкмалар менен коштош керек эле да. Маселен, эксперттик сурамжылоо. Ошол эксперттик сурамжылоону жүргүзүп туруп, башкача айтканда ошол мамлекеттик мекемелердин ишмердигин карапайым калкка караганда объективдүү баалай турган адамдардын тобун сурамжылап, анан эки изилдөөнүн жыйынтыктарын салыштырып бир объективдүү пикирди да чагылдырса болот эле да.
Самар мырза, кечиресиз, ушу сиздердин борборда бул маселе боюнча сурамжылоолор жүргүзүп турса керек, балким өзүңүз деле кырдаалга байкоо салып турсаңыз керек. Сиздин баамыңызда элдин бийликке болгон ишеними боюнча чыныгы жагдай кандай?
Жакшы суроо болду. Биз былтыр эле ушу Кыргызстан социологиялык ассоциациясы бар, ушу Кыргызстандын социологдорун башын бириктирген уюм, көз карандысыз уюм, коомдук уюм. Бул биз 2014-жылы ушу республикалык чоң изилдөө жүргүзгөн элек. 2000 адамды сурамжылаганбыз, баардык Кыргыз Республикасынын баардык областтарын өзүнө камтыган. Анан буга чейин деле өлчөөлөрдү, бир катар өлчөөлөрдү жүргүзүп келгенбиз. Биздин жыйынтыктарга ылайык, негизинен ушу ишеним дефицити така эле байкалып келүүдө да өкмөткө карата. Мына маселен ушу жаңы маалыматтарды айта кетсем, ушу былтыркы 2014-жылы жүргүзүлгөн изилдөөнүн жыйынтыктары боюнча маселен ошол эле парламентке такыр ишенбейм дегендердин пайыздык үлүшү 44% түшкөн. Мисалы өкмөткө такыр ишенбейм дегендер 38.6%, жергиликтүү бийликке бир аз ишеним деңгээли жогорураак. Ал эми укук коргоо органдарына болсо такыр ишеним деңгээли түшүп кеткен. Мисалы 48% сот системасына, милицияга 42%, прокуратурага 40% такыр ишенбейм деген жоопторду беришкен да респонденттер. Анан бул жерден эң кызыктуусу, мамлекеттик органдарга караганда азыр Кыргызстандын аймактарына диний уюмдарга, анын ичинде муфтиятка болгон ишеним тескерисинче өсүүдө да. Маселен, толук ишенем деп диний муфтиятка, диний буюмдарга толук ишенем деп 34.4% белгиленген.
Ага.
Респонденттердин.
Мунун себеби эмне деп ойлойсуз?
Мунун себеби ушул өкмөттүн натыйжалуу ишмердигинин жоктугу. Ошондой эле бул жерден көптөн бери айтылып келаткан маселе, мисалы мамлекеттин өзүнүн мындай идеологиялык багыттагы алгылык иштеринин жоктугу, анан ошол боштукту ошол диний уюмдардын ишмердиги толтуруп жатат деген божомолду айтсак болот да.
Ага, Самар мырза, мына Кыргызстанда соңку 20 жылда 4 жолу президент алмашты, өкмөттөр болсо тез тез алмашып турат. Ушул жылдары кайсы бийлик элдин ишенине көбүрөөк кире алды салыштырып айтканда? Кайсы бийликтин кадыр баркы жогору болду бир аз болсо да?
Ушул багытта мен бир фактылар менен жооп берсем да, ошол жана мен жогоруда айткан биздин уюм ошол жыл сайын 2 жолу мониторинг жүргүзүп келет да саясий элитанын беделин өлчөө боюнча. Анан биз ушул эксперттик сурамжылоо ыкмасын колдонуп, ушул биз Кыргызстандагы атты башты эксперттердин тобун сурамжылап келебиз, ошолордун пикиринин негизинде бир жалпыланган божомолдорду да берип келебиз да. Анан ушул биз 2012 жылдан бери жүргүзүп келе жаткан изилдөөлөрдүн жыйынтыгына таяна турган болсок, бул өкмөткө негизинен ишеним деңгээли эксперттер тарабынан да төмөн. Анан эксперттердин божомолу боюнча өкмөт 1-1.5 жылга чейин гана иштейт деген божомолдор айтылып келет да. Анан ошол божомолдор чын деле иш жүзүндө мындай жүзөгө ашып калып атат. Анан менимче тигинин өкмөтү тигилже бул өкмөткө ишеним деңгээли жогору болду деп менимче айтуу кыйын азырынча. Ишеним деңгээли төмөн, ишеним дефицити азыр эксперттер чөйрөсүндө да, карапайым калктын арасында да абдан жогору.
Демек өкмөттөрдүн бири биринен анча деле айырмасы байкалбай деген да?
Биз социологиялык көз караш менен алганда, биз ошо эмпирикалык маалыматтарга таяна турган болсок, тигилже бул өкмөттү биз бөлүп өзүнчө бөлүп көрсөтө албайбыз да, маселен мен жеке.
Рахмат сизге. Биздин түзүлүүдөгү суроолорубузга социология илимдеринин кандидаты, социологиялык жана маркетингдик изилдөөлөр борборунун башчысы Самар Сыргабаев жооп берди. Башкы жаңылыктарды кыскача тизмектей кетели. Ысык көлдөн 3 үй бүлө Сирияга кеткен деп шектелүүдө. Алдын ала маалыматтар боюнча облустун Тоң районунан 1, Каракол шаарынан 2 үй бүлө Сириядагы согушка кеткен болушу ыктымал. Борбор Азия өлкөлөрүнүн ичинде Кыргызстан сөз эркиндиги боюнча алдыга чыгып 88-орунду ээледи. Бул тууралуу эл аралык чек арасы кабарчылар уюмунун жылдык баяндамасында айтылат. Түркиянын президенти Режеп Тайип Эрдоган Кубага мечит салууну сунуштады. Пакистанда мектептеги кыргынга шектелип 12 талип кармалды. Бүгүн кыргыз өкмөтүнүн кеңейтилген жыйыны өтөт. Анда өткөн жылдагы социалдык экономикалык көнүгүү талкууланып, мурда мерчендирген аракеттердин шаар облус жетекчилери тарабынан аткарылышынын жыйынтыктары чыгарылат. Обода таң казаттык, уктуруубузду эми эл аралык темалар менен улантабыз. Эл аралык валюта кору жана Украина 17.5 миллиард долларлык кредиттин шартын макулдашты. Фонддун Киевтеги миссиясы жана Украина өкмөтү келишимдин шартын макулдашканын 12 февралда МВФтин башчысы Кристин Лагард жарыя кылды. 4 жылга эсептелген бул келишимди февралдын этегинде МВФтин башкармалар кеңеши бекитиши керек. Амирбек Азам уулу толугураак баяндайт.
Эл аралык валюта фонду МВФтин мүдүрү Кристин Лагард Брюсселде маалымдагандай, Украинага кредит бир катар шарттар менен берилүүдө. Атап айтканда, Киев терең реформа жүргүзүп, отун энергиясына тарифтерди жогорулатуу, өкмөттүк ишканаларды реформалоо, коррупцияга каршы чечкиндүү чара көрүү сыяктуу бир катар убадаларды берген.
It's a staff level agreement.
Бул миссия деңгээлиндеги келишим. Биз насыя берүүнү баштоо үчүн мен аны МВФтин башкармалар кеңешине февралдын аягына жетпей киргизем,
деп билдирди Кристин Легард. Ал Украинадагы саясий реформаларды колдоо үчүн 4 жыл ичинде берилчү жалпы жардам 40 миллиард долларга чукул болоорун кошумчалай кетти. 12 февралда Украина үчүн дагы бир маанилүү окуя болду. Донбасстагы жаңжалды токтотуу боюнча келишимге Германия, Франция, Украина, Орусиянын лидерлери жана орусиячыл жыкчилдердин өкүлдөрү Минск шаарында кол коюшту. Былтыртан берки саясий бейстабилдүүлүк жана согуш Украинаны аңгектин кырына такап калган. Былтыр Украина акчасы гривна 50% арзандаган. Экономика 7.5% төмөндөсө, быйыл дагы 5% пастайт деп болгонууда. Январда өкмөттүк карыз ички дүң жыйымдын 60%нен ашкан. Бул былтыркыдан 20% жогору. МВФ-тин миссиясы Киевтен Асия шартын тактап жүрүп, мамлекеттик бюджеттеги дефицитти бүтөчү каражат жок. Социалдык чыгымдар ашыкча көп жана Нафтогаз компаниясынын 4.1 миллиард доллар чыгымы кантип жабылары белгисиз экенин аныктаган эле. Анткен менен Украина өкмөтү бюджеттеги тартыштыкты кыскартуу боюнча быйылкы планды аткарып, Кристин Легард айткандай, мерчемделгенден жакшы көрсөткүчтөргө жетишкен. Украина өкмөтү бейшемби күнү эле МВФ-тин миссиясы менен түзүлгөн келишимдин долбоорун жактырды. Премьер-министр Яценюктун айтымында бул программа 4 жылда 25 миллиард долларга жакын жардам алууга мүмкүндүк берет. Анын 17,5 миллиард доллары өлкөнү финансылык жана экономикалык турукташтырууга чегерилет.
Бул программа экономиканы башкарууда, коррупция менен күрөштө, энергетика секторун тартипке салууда, мамлекеттик чыгымдарды оптималдаштырууда жана кыскартууда, чиновниктерди кыскартууда, пенсия реформасында адилеттикти орнотууда, атап айтканда атайын пенсияларды азайтып, жок кылууда катаал бирок эффективдүү чечимдерди карайт.
Деди премьер-министр Яценюк. Жергиликтүү медианын кабарлашынча, МВФ менен макулдашууга ылайык, Украина бюджеттик мекемелерде эмгектенгендердин санын 230 миңге чукул кыскартып, газдын баасын 4-6 эсе жогорулатышы, пенсия курагын 65 жашка чейин узартышы абзел. Өкмөт өзүнө чоң милдетти алды. Бирок андай программа үчүн депутаттар сол кетпей добуш бере алабы? Былтыр алар радикалдуу чараларды колдоодон баш тартышкан болчу, дейт Кейс Украина изилдөө борборунун башчысы Дмитрий Боярчук. Киевтик экономист Александр Пасхавердин пикиринде Украинадагы экономикалык маселелер коррупция менен сот системасына байланыштуу. Ошондуктан экономикада жылыш болуусу үчүн сот системасын реформалап, коррупцияга каршы тургандай системаны түзүү керек, дейт ал.
Амирбек Азам уулунун баянын уктуңуз. Жергиликтүү темаларды улантабыз. Орусиядагы мигранттардан айылда калган үй бүлөлөрү кайрадан акча таңкыстыгын сезе баштады. Оштун Озгайылында жашаган бир метапа да Орусияда уулунан акча келбей калганын, уулун Кыргызстанга кайра чакырып атканын айтууда. Бул үй бүлөгө Оштогу кабарчыбыз Ыдырыс Исаков барып келди.
Бермет жалгыз уулун үйлөп Орусияга жибергенине 6 жыл болду. Андан бери алар 4 балалуу болушту. Жубайлар жакшыраак иштөө максатында балдарын айылдагы энесине таштап кетишкен. Алар үй куруу үчүн топтогондон тышкары айылга ай сайын 3000 рубльдан салып турушчу. Бермет эненин айтымында рубль арзандагандан бери баласы акчаны мурдагыдай тез-тез салбай калган.
Рубль түшүп кетти деп жөнөтпөй атышат дегиле. Доллар эме болуп кетти деп. Мурда эме мага жегилик кылып бир 3000-4000 жөнөттүрчү эле да. Азыр ондой жөнөтпөй атат эми. 3000 жөнөтсө 4,5 болуп калат эле бир же неме кыргыз пул эме болгондо. Рубль 1,5 болгондо. Анан эми азыр бир жолу түшүп кетпедиби эми?
Берметене неберелеринин табити талап кылган азыктардын баарын сатып алганга чамасы келбейт. Анткени рубльдин берекеси кетип, мурункудай май көл, сүт көл кылып иштетүүгө болбой калган. Ал эми жалгыз уюу азырынча сүт бербейт. Неберелердин тамакка болгон табитин сактоонун айласын бозодон издейт.
Балдарга кичине кампана азайып кетпесин деп бозо салып берем. Бозо менен кичинен оокатты жакшыраак жешет да, эмесе аппетити буулуп кылып берген оокатың ямынча жешпейт. Анан бозону ичирип, анан тамак жедирем. Эки кичине садиктегиси бар, тамак жешпейт дегиле. Мына бозону ичирип койсом, анан кийин тамак жешет, жакшы аппетит ачылып. Ушинтип багып атам балдар дейм. Балдарыбыз тынч болсун эми, алыстагы балдар.
Берметтин эки небереси шаардагы бакчага барат. Дагы эки небереси шаардагы мектепте окушат. Ал акчаны үнөмдөө үчүн неберелерине жол киреден ашыкча акча бере албастыгын айтат. Акчаны үнөмдөбөсө ошол жол кирени табууда кыйын болуп калат.
Ашыкча пул бербейм мен. Ашыкча пул берсем буларга мен пулду каяктан табам? Күндө мисалы үчүн күндө 20 сомдон бергенде мунусуна 10 күндө эле 200 сом беришим керек, онусуна 200 сом беришим керек. Ошон үчүн жол кирасын эле берем, 2 сомдон 4 сомдон. Ошо пулга эле карап отурган адам күндө каяктан пулду табасын? Жок болуп калган күндөр болот, опул дагы элечи. Ошол деле жок болуп калган болот. Ошон үчүн жол кираны ашыкча бербейм. Ушу автобузга ылайык эле берем. Автобузга көбүрөөк берсек эми муну шопурлар ыздачам кайтпай коет кээде. Ошон үчүн майдалап туруп беребиз.
Берметененин да уулунун да жалгыз максаты авариялык абалга келген үйдү жаңылоо. Жалгыз уулунун 6 жылдан берки Орусияда иштеп тапканы маркум узатуудан арткан эмес. Берметине быйыл үйдү жаңылап алса, баласын Орусияга кайра жибербейм деп отурат. Ал айылда оокат кылуунун айласында ойлоп койгонун айтат.
Россиядан көл иштеп таба албай калдым. Мына жерге бир навес салып, бир эки өгүз байлап, ошону багы, ошодон пайда тапсагам эле кыйла жакшы болот эле. Ошону кылчы деп атам мен. Мына жерге навестерди чоңойтуп салып, ошондой кылса, кичине торпо алып барса, ошодон жүдө жакшы пайда түшөт экен. Ошондой кылгандар бар да бизде, ошолорду кыл деп үйрөтүп атам мен. Келип канем насип кылып келип калса кылар эми. Дайым тынчылык дейсин эми мына булака.
Бул аптада рубльдин наркы дагылдыйлап 80 тыйынга теңелди. Экономикалык серепчилер болсо, орус рублу 2 жылсыз ордуна келбейт деп тынсызданышууда. Бул арада кыргыз саясатчылары элди жеке ишкердикке акча салууга чакырышууда. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Сиз угуп жаткан Таң Азаттык. Эми бүгүн жарык көргөн гезиттерге баяндамачыбыз Шайлообек Дүйсөев менен чогуу барактап көрөлү. Шаке, бүгүнкү гезиттерде эмне кызыктар бар экен?
Дефакты гезити эгер депутат болбой чыгармачылыктын артынан түшүп кеткенде балким кадыр баркымындан да жогору болотпу деген ой менен окурман журтуна бүгүн жогорку кеңештеги дээ илгери тилине ыр жазып келаткан депутаттардын ырларын тартуулады. Ошентип бүгүн сиздер Каныбек Иманалиевдин, Чыныбай Турсунбековдун, Төрөбай Зулпукаровдун, Өмүрбек Абдрахмановдун ырлары менен таанышасыздар. Депутат Сайдулла Нышановдун маеги азыр коалиция иштей албай бузулса, анда парламентти таркатууга туура келет деген ат менен жарык көрдү. Алиби гезити Аида Салянованын кызматтан кетиши боюнча айрым жарандардын ойлорун ортого салды. Депутат Өмүрбек Абдрахманов: алдыда шайлоо келатат. Салянова Текебаев менен да жакын мамиледе экени белгилүү. Ушул себептен улам Атамбаев Салянованын кутулгусу келсе керек. Шайлоодо жана социалдык абал курчуган убакта президентке тил алчаак өз адамы керек. Ушул себептен Салянованы кетирди болуш керек деп. Журналист Эрнис Кыясов: Салянова маалымат жыйынында агынан жарылгандай сүйлөгөнү менен негизги бомбаны жарган жок, бирок президент менен анын ортосун карамышы каралаган айкын болуп калды деп. Журналист Бакыт Сакыбаев: чын-чынына келгенде элдин ишенимине кирүү үчүн жанын тобокелге салуу керек. Мындай жер тыбага чиновниктердин баары эле бара бербейт. Салянованын кадамынан кийин менде кызмат үчүн жанталашпаган өлкөбүздө бир адам бар экен деген ой пайда болду деп жооп берди. Акын, жазуучу, убагында кыргыз тили деп кыйкырып турган Камбаралы Бобуловду Алиби гезити аркылуу бир тууган карындашы Кандалат Бобулова эскерди. Фабула гезити Барат Байракеевдин Кадам ушул макаласын тартуулады. Автор эч ким жоя албай койгон Шершоптун схемасы тууралуу, экономика тууралуу, дагы бир ирет улуттук арнамыз тууралуу кеп кылды. Аракеевдин 100 киши баянынын бул жолку каармандар дүйнө чемпиону Каныбек Осмоналиев, Эсеп палатасынын башчысы Элмира Ибраимова, атактуу курулушчу Имарат строй ишканасынын башчысы Бейшенбек Иманалиев, ак жерден торго чалынып азыр абакта жаткан мурдагы башкы прокурор Нурлан Турсункулов болду. Айбек Шамшкеевдин макаласы Ош Кыргызстандын Сицилиясына айландыбы деп аталып, Текебаевка Ош Сицилияга айланып кетти деп кайсыл шайлоочусу айтты болду экен деп ички иштер министри Мелис Турганбаевка суроо салганда генерал: чынында ушинтип дейт экен деген айың сөздөр, жалган ушактар көп экенин, бирок Ош эч кандай Сицилия Мицилия болбой эле аман эсен жашап турганын айтып, Сицилия деген кандай пайда болгонун, бул ат Италиянын чакан шаары болгонун, мафия ошол шаарда башталганын, мафиянын кыскача тарыхын, дүйнөдөгү мафиялардын таржымалын баяндап берди. Жаңагым кезити бажы кызматынын төрагасы Адамкул Жунусовдун Кытайдын табарысыз күнүбүз өтпөйт дегендер жаңылышат деген маегин тартуу кылды. Адамкул мырза Евразиялык союзга киргенден кийин Кыргызстандын улуу державалар менен соода байланышы, карым катнашы кандай болоруна кеңири токтолду. Айбат кезити Келдибеков кайтып келди, байлыктарын тизмектейбиз деген макала басты. Макалада Акмат Келдибековдун аялы Аида Токтоматовага таандык делген 31 имарат бар экенин кабарлап, анын Бишкек шаарындагы Ысык Көлдөгү менчиктерин, андан кийин машиналарын санап чыккан. Шайлоо жакындаган сайын гезиттердин катарына гезиттер кошулууда. Бүгүн алардын катарына Эл Деми деген гезит келип кошулду. Башкы редактор Асылбек Бектенов: 2,5 000 нуска менен жарык көргөн гезиттин орус тилинде жарык көргөн бети Кыргызстандагы паспорт мафиясы, биздин паспортторо жихатчылар, мыйзамдуу уурлар, жеп ичип алып качып кетчү байлар, наркобарондор жана ар түрдүү кылмышкерлер үчүн аябай популярдуу экенин белгилеп, кыргыз паспорттору менен ислам кыймылы деген дин мүчөлөрүн камсыз кылып жүргөн кыргызстандыктар жана башкалар тууралуу маалыматтарды жарыялады. Кыргыз туусу кесиби Тоогем боюнча адис коомдук ишмер Орозбек Дүйшөевдин Кумтөр тоо кендерин башкаруунун күчкүсү деген макаласын басты. Ушул менен гезит баяныбыз соңуна чыкты.
Рахмат гезиттерге. Баяндаманы Шайлообек Дүйшөев жасады. Ушул менен таң казаттыкта кезектеги жарым сааттык берүүбүз соңуна чыкты. Алып барган Шайырбек Эркин уулу, бизден алыстабай туруңуз. Алдыда түз ободогу арай көз чарай талкуусу күтөт. Анда энергетика тармагындагы абалды талкуулайбыз.